Sestdienas rītā Rīgā Strēlnieku laukumā viens pēc otra parādās cilvēki sporta apģērbā. Kāds ierodas bariņā, cits atnācis viens pats. Nepilns pusstundas laikā no dažiem desmitiem pūles izaudzis līdz apmēram 200 cilvēkiem, kurus organizatori aicina sanākt ciešāk, lai iepazīstinātu ar pasākumu plānu. Sākumā paredzēta kopīga iesildīšanās, tad sadalīti divās grupās ar atšķirīgu skriešanas tempu visi dosies 5 km garā skrējienā par Rīgu, kas noslēgsies ar kopīgām sarunām kafejnīcā. Skriešanas kluba kultūra nav jaunums. Lielajās pasaules pilsētās līdzīgi pasākumi pulcē pat tūkstošiem skrējēju vienlaikus. Gan organizatori, gan dalībnieki stāsta, ka ārzemju pozitīvie piemēri radījuši interesi pamēģināt kaut ko līdzīgu arī Rīgā. Arī fizioterapijas studenti Paula Poli, kura pirms skrējienu vada iesildīšanos, iedvesmojas ārzemēs piedzīvotais.
Es biju pati Amerikā, kur šādu līdzīgu pasākumu skrējienu, nu, tur bija vairāk 100, ap 400, 500, varbūt pat vairāk cilvēki. Vienkārši cilvēki satiekās, tas bija otra dienas, kur vakarā arī pasaka lokāciju un liels skrējiens arī visi kopā, forši, pēc tam ir tāpat sponsori, ir kaut kādas foršas aktivitātes, kopīgs kāds treners, kas to visu vada.
Rīga Run Club sākotnējais mērķis bija izveidot vietu, kur socializēties un tīkloties dažādu nozaru pārstāvjiem. Pirmie skrējieni notika draugu lokā, vēlāk tos izziņoja publiski un 3 nedēļu laikā Rīga Run Club sociālajā vietnē Instagram pārsniedza 2000 sekotāju slieksni un jau trešajam skrējienam klātienē pievienojās vairāk nekā 200 cilvēku. Viens no organizatoriem, triatlonis Artūrs Liepa, uzsver, ka skriešana ir tikai instruments, lai aicinātu cilvēkus satikties.
Mēs neesam sporta klubs, mēs neesam skriešanas klubs, kas tēmē uz augstiem skriešanas sasniegumiem. Mūsu galvenā ideja ir saliedēt cilvēkus caur sportisku aktivitāti. Tas ir kāpēc tas kafija un tas ir, kā mēs sakām, ir 99% komunikācijas un runāšanās ar cilvēkiem, 1% skriešana. Ja, un kas labāks veids, kā bišku pasportot un pēc tam aiziet kopīgi iedzert kafiju un parunāt par lietām, kas tev interesē un ar cilvēkiem, kas tev arī interesē un arī jauniem cilvēkiem.
Šis gan nav pirmais skriešanas klubs Rīgā, taču iespējams pirmais, kas lielāko uzsvaru liek uz savstarpējām attiecībām nevis sportiskiem sasniegumiem. Arī apmeklētāji kā galveno mudinājumu piedalīties piemin iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kā arī pozitīvo pūļa efektu, kad pašam grūti saņemties, apkārtējo kustība dod spēku.
Pēc visiem ierobežojumiem un tā, šī ir ļoti, ļoti laba vieta, kur visi jaunieši sanāk kopā un mēs varam iepazīties ar citiem cilvēkiem. Un kopā paskriet, man ļoti, ļoti patīk.
Nu, forši, kad ir tāda komūna, uzreiz vieglāk izvilkt savu pēcpusi no dīvāna, kad ir tāda kopības sajūta, un tas uzreiz tā motivē pakustēties biežāk.
Jā, lielisks veids, kā izbaudīt sestdienas rītu, jo pirms tam bija tikai profesionālie skriešanas klubi, kur tu tik ļoti neizbaudi to skrējienu, bet šī ir lieliska vieta, lai socializētos, lai komunicētu citiem un lai izbaudītu to skrējienu tiešām.
Organizatori darbojas brīvprātīgi, un viņu galvenā motivācija ir redzēt prieku dalībnieku sejās. Taču aiz nepiespiestās atmosfēras slēpjas rūpīgs darbs. Katram skrējienam tiek gatavots un iepriekš pārbaudīts maršruts, piesaistīti sadarbības partneri. Savukārt notikuma laikā izaicinājums ir sportistu jūru noturēt kopā, lai visi ievērotu ceļa satiksmes noteikumus. Viens no organizatoriem, Kārlis Adamsons, stāsta par pirmo plānošanas soli.
Skrējiena maršrutam jābūt ļoti spēcīgam un ļoti jaudīgam tādā ziņā, ka mums jāņem vērā mūsu skrējēju daudzums, krustojumu daudzums, sarkano gaismu daudzums un visādas šādas lietas. Mēs pie tādām lietām ļoti nofokusējamies un gribam, lai tiem skrējējiem ir foršs skrējiens, nevis pēc katras minūtes jāapstājās pie sarkanās gaismas. Tas ir pirmais solis – saprast maršrutu.
Panākuma atslēga ir komunikācija sociālajos tīklos, kas notiek angļu valodā. Tā uzsverot, ka kopīgie skrējieni paredzēti ikvienam. Adamsons skaidro, ka viņi paši ir jauni, runā jauniešu valodā, un tāpēc arī dalībnieku rindās galvenokārt ir viņiem līdzīgie. Globālās tendences norāda uz pieaugošo interesi par skriešanu, īpaši jaunu cilvēku vidū. Mobilās lietotnes Strava, kas veido lielāko digitālo kopienu sporta aktivitāšu fiksēšanai, apkopotā statistika par pērno gadu norāda, ka tieši Z paaudze radījusi lielāko pieaugumu kopienu attīstībā. Rimi Rīgas maratona marketinga vadītājs Alfrēds Apinis stāsta, ka novēro skriešanas popularitātes pieaugumu pēc COVID-19 pandēmijas. Laikā, kad iespējas bija ierobežotas, skriešana kā individuāls sports, kam nav vajadzīgs īpašs inventārs, saglabāja savu pieejamību.
Un tad līdz ar to tas ir atspoguļojis gan globālā mērogā, gan arī beidzot mēs to redzam, varbūt tādu nelielu aizskavēšanos pret Centrāla Eiropas valstīm vai ASV, kas ir tikai teiksim lielais skriešanas tirgi, bet jā, tas dalībnieku skaita pieaugums mums ir būtisks. Ja pagājušajā gadā mums bija nedaudz 23 tūkstošiem maratona dalībnieku visām distancēm kopā, tad šajā brīdī mēs jau esam pār 32 tūkstošiem, tā kā tas pieaugums ir tiešām būtisks.
Un pieteikšanās vēl turpinās, izņemot Olimpiskās bērnu dienas un DPD jūdzes distanci, kur tā slēgta, jo sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Apinis stāsta, ka jaunu dalībnieku rekordu šogad uzstādīja arī Latvijas skolu kausa programma. Tāpat lielu interesi piedzīvo Rimi Rīgas maratona organizētie skriešanas koptreniņi, kas pirms sacensībām ik reizi pulcēja ap 300 dalībnieku. Apinis skaidro, ka ļoti daudz skrējai izsaka vēlmi individuālo sporta veidu praktizēt kopā ar citiem, tāpēc Tori apsver iespēju kopīgos treniņus turpināt arī pēc maratona, kad sportisti būs atpūtušies. Elīna Balckara, Latvijas radio.